Ahoj, jsme Tereza
a Karol a tohle je podcast Psycholožky Županu.
Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii
a pomocí evidence-based informací bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům.
Udělejte si pohodlí.
Začínáme. I shouldn't be out here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak právě jste mohli slyšet ne náš hlas, jak jste asi poznali, ale hlas Gréty. Mm-hmm. A zajímalo by mě vlastně, jaký emoce to ve vás vyvolává. Mm-hmm. A aby jsme nešťourali jenom ve vás, tak si to tady s Terkou pozdílíme. Teres, jaký to pro tebe bylo to slyšet?
No já myslím, že ti stačil můj výraz, když mm-hmm. jsem se na to, protože my jsme se koukali jako i na video, nejenom ten projev samotný. A Karol hned potom komentovala můj výraz, že vypadá hodně jakoby vyděšeně. Takže jo, nebylo to příjemný, no. Co u tebe?
Jo, mě taky ne. Mě tohle taky nedělalo úplně dobře. Taky jako zažívám nějaké emoce, co se týče péče o naší planetu a ekologii. Takže pokud se to týká i vás, milí posluchači, tak my jsme v tom s váma.
Já bych jenom upřesnila pro ty, kdo to ještě neslyšel. Já si myslím, že to bude asi minimum z vás. Šlo o slavný projev Gréty Thunberg z klimatické konference v New Yorku. Takže tímhle jsme dneska začali a téma je teda asi jasný. Je to environmentální úzkost.
Já si říkám, že možná to téma nemusí být jasný, protože si možná teďka budete říkat, jak vás budeme tady nutit do toho třídění. A teďka budeme, a víte co, budeme si říkat, jaká popelnice se používá.
Nábor do Greenpeace.
Jo, takže jdeme na to, máme tady přesně jako, přesně letáčky a teď si povíme, co zdávat do žlutý popelnice, co do modrý a tak.
Nás tím hrozně, ale hrozně pérovali na základce, že to byla fakt jakoby vlna třídění, kdy si myslím, že všechny děti naší generace fakt jakoby zažívaly hodiny, kdy jsme si to vysvětlovali a jak je to hrozně důležitý a myslím si, že to v nás fakt jako zanechalo hlubokou stopu, že fakt znám lidi, pro který vyhodit plastový obal do obyčejného koše, tak už jenom to v nich způsobí to environmentální úzkost, že prostě jako vůbec to nedokážou udělat. Takže to si myslím, že se jako docela povedlo.
Být ze školy s úzkostí a s plastem v ruce.
To ne, ale jako člověk, který třídí celoživotně.
Jo, to je pravda, že v tom jsou Češi opravdu jako dobrý, že opravdu stojí na to třídění zaměřujeme a je to vlastně běžnou součástí spousty rodin, což je úplně skvělý. To, ale o čem my tady budeme mluvit, opravdu nebude to, jak třídit a jak se starat dokonale o planetu a nebudeme tady citovat Grétu, už jsme skončili, nebojte se. Nechali jsme to dokonce na ní, protože tak dobře bychom to fakt nedokázali ani jedna.
To pravděpodobně ne.
Nicméně je to aktuální z toho důvodu, že i lidé, kteří sami nezažili nějaký praktický dopady změny klimatu na svůj život, mohou zažívat ve skutečnosti emoce strachu a nejistoty. Právě jak jsme to tady s Terkou před chviličkou názorně poukázali, jak jsme se sami cítili. Právě jenom z toho uvědomění si té problematiky, to znamená, že my jenom pozorujeme, co se děje v okolí a víme, že existuje nějaká klimatická změna, nějaká globální klimatická krize. A my se tady v podcastu a v tomhle díle zaměříme právě i na to, proč bychom to zrovna teď měli řešit, a to ne z pohledu, ale planety, samozřejmě, o to se starají ekologové a další odborníci. Odpusťte nám to, ale my nejsme odborníci na tohle, takže my se budeme zaměřovat na naše duševní zdraví v souvislosti právě s klimatickou změnou. Nyní v listopadu 2021 vyšla dokonce brožura Americké psychologické asociace na tohle téma, což je skvělý, že opravdu se zdůrazňuje, že by se mělo nějak pracovat i s těma našima emocema, které se právě v důsledku toho objevují. A důležitá informace, která naštěstí zaznívá právě i v té brožuře, je, že tyto negativní emoce nepředstavují žádnou duševní nemoc ani patologii. My tady nemluvíme o tom, že když existuje nějaká ekologická úzkost, tak to znamená, že lidi se sypou, nic nezvládnou, jsou hrozně citliví, což se často říká, ty dnešní děti, ty jsou hrozně citliví, jsou moc křehký a nic nedokážou. Ale je to vlastně naprosto přirozený, protože právě sledování dopadu změny klimatu a s tím spojených obav o naší budoucnost, našich dětí, pozdějších generací, jsou přece přirozeně jako zdrojem stresu a smutku. To by bylo přece hrozně zvláštní, kdyby nám to bylo úplně fuk, jako řekli jsme si vám, že mě jedno, co tady budou děti po nás jako mít.
Potopa.
Jak nám to bude úplně fuk. Ale odborníci právě nyní začaly i na základě studií hovořit o takzvané ekoúzkosti. Čili my jsme to nazvali Starkou a uchopili jako environmentální úzkost, která se tak do češtiny často překládá. V angličtině to třeba najdete pod názvem climate anxiety. No a právě ani tahle úzkost, ale ve skutečnosti nemusí být nutně patologická, není to nějaký jako nějaká diagnóza, kterou bych šoupla jako někomu, že a vám je jako smutnost dokumentu s Attenboroughem, no tak šup na to a šup anxiolytika. Ne, opravdu ne, může se jednat o signál nějaký nepohody, která až může život prakticky narušovat. A ten signál nás prakticky varuje, že čelíme nějaký hrozbě, která vyžaduje pozornost a potřebu se s ní nějak vyrovnat.
Já jsem hrozně ráda, že to říkáš, že to rámuješ takhle, protože mám pocit, že takovým častým cílem nejenom klientů, který jako zažívají nějakou jakoby, environmentální úzkost, ale úplně obecně cílem klientů je jakoby necítit se špatně, jo? Necítit ty negativní emoce. A na to já vlastně vždycky odpovídám, že i ty negativní emoce jsou ale hrozně důležitý, že jsou nějakým signálem, že něco není v pořádku a že je to vlastně normální reakce na nějaké ohrožení. Ať už je to reální ohrožení nebo nějaký vnímaný ohrožení na nějakou jako ohrožující obavnou myšlenku, tak pořád je to nějaký důležitý signál a k životu to zkrátka patří. Když bychom si asi přáli být úplně jako vyzenovaný a v pohodě, tak to prostě není realistický cíl. Takže moc díky za to, že jsi to tady zmínila. Protože pokud my si vlastně jakoby nedovolíme ty emoce nějak jakoby prožít, pokud je budeme chtít vystrnadit z toho našeho života, tak vlastně dochází jenom k nějakému jakoby potlačování těch emocí. My je tím neřešíme, my je tím potlačujeme. Vlastně povoláme obranný mechanismy na pomoc, pořádně jakoby zatlačíme do koutku, ale to neznamená, že jsme je vyřešili a že se prostě neobjeví a nebudou nás ovlivňovat negativně samozřejmě. Mm-hmm. A hlavně jako tohleto potlačování emocí nějak nepomáhá v tom najít řešení nebo se nějak dál rozvíjet. Takže prostě myslím si, že je hrozně důležitý říct, že negativní emoce a i ta environmentální úzkost, strach o budoucnost jsou nějakou přirozenou reakcí na to, co se teď děje. Mně se v souvislosti s tím docela líbí i postoj Climate Psychology Alliance, jo, takže opravdu existuje aliance, sdružení vlastně odborníků, kteří se zabývají tou psychologií změny klimatu. Mm-hmm. A ty vlastně taky říkají, že ta environmentální úzkost a žal by neměla být považována za patologii. A že vlastně v určitý míře tyhle ty emoce můžou podnítit nějakou aktivitu ke změně. Že je to vlastně jakoby správně, protože nás můžou podpořit v tom, aby jsme s tím teda něco dělali, což může být ten správný směr. Ale samozřejmě naprosto klíčový je, aby se to tady nerozvinulo v nějakou, řekněme, až paniku, jo, nebo paralýzu, nebo aby jsme nesklouzli do nějakého začarovaného kruhu sebeobvinování, který nás opravdu jenom vlastně jako paralyzuje. Jo, takový dobrý příklad ukázky takového začarovaného kruhu jsem našla v článku na Psychologii dnes a dovolila bych se ho citovat, protože mi to přišlo úplně geniální a říkám si, že se v tom možná jako spousta lidí, kteří začali nějakým způsobem řešit naše okolí, tu klimatickou změnu a chtěli by proto něco vlastně jakoby udělat pro tu změnu, tak se můžou právě takhle jako zacyklit v těch svých myšlenkách typu. Třídíš odpad? Dobře. Ale co když se stejně zrecykluje jen třetina plastu a ten zbytek se stejně likviduje? Vyplatí se to ještě? A co ten nešťastný kelímek? Pořídil si strvanlivej, ale, jo, abys nepoužíval jednorázový, neekologický, jenže ten svou výrobou vyprodukuje násobně více emisí. Propočetl jsi dostatečně uhlíkovou stopu obou výrobků, než jsi zakoupil ten pevnější trvanlivý. A nebo použiješ ten papírový kelímek a máš dobrý pocit, že jsi pomohl planetě, jenomže ouha, vnitřek kelímku pokrývá vrstva polyetylenu, která zajišťuje voděodolnost a nelze ji ve standardním recyklačním procesu oddělit. A tak se vlastně jakoby cyklíme těchhle z těch myšlenkách s výsledkem, že vlastně jako nemůžeme to udělat úplně dokonale, jo, a může to způsobit nějakou paralýzu, že tady radši jakoby nedělám nic, možná určitě mě to uvrhne do nějaký subjektivní velký nepohody, takže to taky není dobře. Jo, já bych tady vlastně chtěla zmínit ještě, jak tomuhle třeba předcházet. Docela pěkně to zase vyjádřili na stránkách právě té Climate Psychology Alliance, kde vlastně zmiňují, že aby se tohle nestalo, tak je velmi důležité, aby měli lidi tu svoji obavu s kým sdílet, takže aby se to fakt nebáli otevřít před svými blízkými, kamarády nebo známými, aby to bylo téma, které zkrátka ve společnosti se otvírá, které tam je, které se diskutuje, a aby jsme prostě měli možnost ventilovat ty naše emoce, aby to téma mělo ve společnosti dostatečnou pozornost a podporu, což zase může jako velmi podpořit nějakou jako naší naději na změnu, že vlastně to, že to řešíme, tak nejenom, že na to nejsme sami, že si o tom máme s kým popovídat, ale že skutečně jakoby můžeme něco změnit, protože je nás víc. Takže to ve výsledku jakoby může velmi pomoct nějakou tu úzkost ze změny klimatu vlastně zmírňovat. Když na to nejsme sami, když je to nějaký téma, který se skutečně řeší, ve kterým se dělají nějaké pokroky a ke kterému já můžu nějakým jakoby způsobem přispět.
No, můžete si třeba říkat, že lidi to nevnímají jako takový velký téma, že spousta jako starších lidí, kterým je to jedno, protože se tím zabývají hodně právě mladý generace, což není kachna, jo, to je opravdu pravda, že se tím zabývají právě hlavně mladší generace, protože ty v tom opravdu vyrůstaly od narození. Především řešení tohoto tématu, už jak Terka zmiňovala, že už to bylo na školách, to třeba jako nebylo asi, jako moje babička si neřešila žlutý popelnice, vypla. A podle průzkumu Americké psychologické asociace, jejíž výsledky byly zveřejněny v lednu roku 2020, tak se zjistilo, že fakt více než polovina dospělých v Americe, celkově 56%, tvrdila, že ta změna klimatu je fakt nejdůležitějším problémem dnešní společnosti. Takže lidi to jako ví, minimálně dospělí Američani, to tuší v 56%. Ale 4 z 10 neprovedli žádné změny ve svém chování, aby snížili svůj příspěvek na tu změnu klimatu. No a samozřejmě těch faktorů, proč to nedělají, strašně moc, že někomu to může být fuk a tak dál a tak dál. Ale jednou z těch důvodů, kterou já si všímám opravdu i v té terapeutické praxi, je přesně ta paralýza, kterou Terka zmiňovala. Že to je vlastně takovej ten pocit té bezmoci a beznaděje s tím, že my se nedokážeme nakonec odhodlat k ničemu, anebo když se k tomu odhodláme, tak vlastně s obrovskou nejistotou a s úzkostí, přestože ten člověk vlastně obrovsky pomáhá, tak pořád má sebe výčitky, že nedělá nic.
My se tady vlastně bavíme o změně klimatu a to je něco, co už se teď bere jako fakt. Je to něco, co se děje, a světové mocnosti se kvůli tomu schází pravidelně na summitech, řeší, jakým způsobem tu změnu klimatu zmírnit. Jo, opravdu je to prostě fakt. Řekněme, jo. Teď se všude uvádí, že 99,9% odborníků, vědců, kteří se tím tématem zabývají, prostě potvrdí, ano, je to problém, prostě když neuděláme tohle, tak se stane tohle. Není to žádná konspirační teorie, je to prostě fakt. A přesto se děje to, že i když vlastně celý svět, možná když bych to fakt řekla takhle jako úplně obecně, o tom ví, že je to problém, ví, že se to děje, tak i přesto ta vlastně jakoby lidská aktivita úplně jakoby není tak aktivní, jak bychom možná potřebovali. Jo, pořád jsou tu nějaký hlasy proti, lidé, kteří se obávají nějakých jakoby razantních změn, ať už co se týče hospodářství nebo přechodu na zelenou energii a tak dále. A je dobrý si možná položit otázku, proč, jo? Proč teda jako lidstvo, rozvinuté státy minimálně, proč teda neděláme víc? A já si myslím, že z psychologického hlediska to může být i otázka nějakých kognitivních zkreslení, protože my jsme se v zásadě jako lidi vyvinuli a přežili jsme díky tomu, že vlastně dokážeme rychle zareagovat na bezprostřední nebezpečí. To je ta naše hlavní výbava. Jo, když na nás prostě někdo zaútočí, tak prostě my máme velmi dobrou výbavu na to, abychom na to rychle zareagovali a abychom se nějakým způsobem zachránili.
No počkej, radši na mě neútočte, já nevím, že mám dostatečnou výbavu.
Tak jako stresová reakce by se spustila, jo? Tak. Každému by se spustila normální stresová reakce, utíkej nebo bojuj, to je prostě jakoby fakt. A tohle to v uvozovkách umíme. To, jestli bys opravdu vyvázla, tak já věřím, že jo.
Jsem si představila, jak najednou se vybavím úplně z ničeho nic mečem. A ale jo, jako stresový meč mám dobrý. To...
Jo, jo, jo. Já si myslím, že většina z nás zná klasickou stresovou reakci, no, reakci na ohrožení. A to je něco, díky čemu jsme jako přežili až do té, díky čemu jsme se vlastně vyvinuli. Jo? Umíme vlastně čelit bezprostřednímu nebezpečí.
A to je vlastně přesně to, o čem Terka mluvila na začátku. To je právě ta výhoda těch negativních emocí. Jo? Že jo, oni nás vlastně chrání, tak, jo? To je evolučně výhodný. Já vím, že to nechceme úplně slyšet ve chvíli, kdy jsme v extrémním stresu, že to je evolučně výhodný. Ale můžete to zkusit na učitele, když budete nervózní z prezentace stát před nějakou tabulí, tak říct, já mám teďka evoluční výhodu, jsem ve stresu a v trémě, ale za chviličku to přejde, potřebuji se s tím vyrovnat.
No, no, jako bohužel ta stresová reakce teď v tom světě, ve kterým žijeme, nemusí být mnohdy úplně hodná, zvlášť když to ohrožení není úplně reální, ale jsou to třeba jenom nějaké naše představy, myšlenky. Jo, ale tak to je určitě téma na celý podcast, celou epizodu. Ale tady vlastně se dá úplně obecně říct, že umíme čelit bezprostřednímu nebezpečí, ale nejsme úplně tak dobrý v tom čelit nějakému dlouhodobému, pomalu se rozvíjejícímu a komplexnímu problému. To vlastně úplně moc neumíme, ten náš mozek na to není úplně nastavený. A proto vlastně si za tu dobu vlastně existence vytvořil nějaký strategie, my jim teď říkáme kognitivní zkreslení. Jsou to nějaký vlastně jakoby myšlenkový postupy, které nám pomáhají se vlastně rychle orientovat ve světě, třeba i líp reagovat na to bezprostřední nebezpečí, ale úplně nám nepomáhají pochopit nějaký komplexní dlouhodobý problém a nějak se vlastně na něj připravit. Abych byla úplně konkrétní, co to vlastně ty kognitivní zkreslení jsou. Je to například fakt, že máme úplně přirozenou tendenci zveličovat a přeceňovat ohrožení, které jsou nám blízko, a naopak hodně podceňovat nebezpečí, které se právě vyvíjí dlouhodobě nebo je od nás vlastně jakoby daleko, neovlivňuje náš život a je třeba jakoby příliš komplexní, jako ta změna klimatu. Další z těch kognitivních zkreslení, které tady rozhodně se mohou uplatňovat, je takzvaný status quo bias, takže vlastně nějaká preference toho současného stavu před nějakou jakoby změnou, jo, ať už se to týká čehokoliv, i přesto, že ten současný stav třeba nemusí být pro nás tolik výhodný, ale prostě jsme v zásadě konzervy, se dá říct. Dále je tu vlastně tendence k nějakému optimistickému zkreslení, jo, i přesto, že můžete mít asi v okolí spousta lidí, jo, o kterých byste řekli, že jsou jako v zásadě negativní a kazí vám náladu, tak i přesto je taková obecná tendence vlastně přeceňovat pozitivní vlivy. Jo, přeceňujeme pozitivní vlivy, takže si chytáme těch dobrých zpráv. Další takové zkreslení je takzvané konfirmační zkreslení. To určitě zase všichni znáte, zvlášť teď, když žijeme ve světě, který je plný informací, ve světě sociálních sítí, tak zase je to nějaká přirozená tendence člověka upřednostňovat ty informace, ty interpretace, které podporují jeho vlastní názor a naopak ignorování nebo podceňování těch informací, které jsou v rozporu s jeho přesvědčením. Jo, což nás zase chrání před tím, aby jsme se úplně jakoby ztratili nebo zahltili v klubičku prostě nějakých jakoby různých úhlů pohledu. A samozřejmě, když bychom čelili nějakému bezprostřednímu nebezpečí, tak je pro nás jako hrozně výhodný, aby jsme se rychle rozhodli, Jo, takže tohle to konfirmační zkreslení je zase asi bylo jako evolučně výhodný, ale nám teď může vlastně stěžovat život takhle.
A vlastně lidi ho dobře znají, že teď ho často používají, akorát neříkají, ty zažíváš konfirmační zkreslení, ale říkají vám, ty jsi ovce.
Jo. Jo, nebo sociální bublina se teď hodně používá,
jo,
že jsme prostě jakoby zavíraný
do těch
našich sociálních bublin mezi naše ovce. Takže ano, to je přesně to konfirmační zkreslení. Mm-hmm. Ale patří sem i jeden sociální psychologický efekt, hrozně zajímavý, o kterém jste možná taky slyšeli, takzvaný efekt přihlížejícího, bystander efekt, který vlastně říká, že když se nějaké ohrožení týká větší skupiny osob a my jsme jedním člověkem z té skupiny, tak máme tendenci se spíš držet zpátky a doufat, že to vyřeší za nás někdo jiný. A zase je to přirozený, jo? Proč bychom sami sebe ohrožovali, když je tam teda jakoby spousta lidí, kteří to můžou vyřešit. Pro náš vývoj z evolučního úhlu pohledu jako rozhodně výhodný, ale zase pokud se jedná o teď vlastně tu změnu klimatu, tak to spíš není jakoby úplně dobrý přehazovat odpovědnost na ostatní a tvářit se vlastně, mně se to netýká, vyřeší to jiný. Jo? Prostě takhle tudy cesta asi nepovede. Nicméně jsou i jiné principy myšlení, které naopak se dají využít k tomu, aby jsme lidi spíš jako podpořili ve změně a třeba je nějak nakopli v tom, aby opravdu začali něco dělat, nebo jim to téma přišlo důležitý. A tady bych chtěla zmínit takzvaný efekt rámování, kdy se vlastně ukazuje z mnohých experimentů, že pozitivně rámovaná informace vytvoří z člověku pozitivní postoj k tomu tématu, ale taky podpoří jeho důvěru a sympatie ke zdroji té informace. Jo, když si to zase vztáhneme úplně konkrétně na tu klimatickou změnu, tak pokud lidé na vysokých postech nebo zkrátka ti, kteří mají moc něco, skutečně něco změnit, nastavovat ty podmínky, budou třeba říkat, zelená energie je budoucnost a zachrání tolik a tolik životů a spíše se vyhnou nějakým jakoby negativním postojům typu lidstvo vyhne v důsledku klimatické změny, tak sami asi cítíte, že když jsem řekla to první, tak najednou jakoby jste měli chuť teda k tomu nějak přispět, přišlo vám to jako fajn, jo, souhlasili byste s tím a když slyšíte ten druhý postoj, tak se samozřejmě hrozně vyděsíte, budete možná to chtít nějak jakoby vytisnit tu informaci, utéct od ní, protože prostě je hrozně nepříjemný tomu čelit. Takže opravdu nějak jakoby pozitivně rámovat ty informace je podle mě jakoby jedna ze zásad, kterou bychom si měli osvojit, pokud chceme třeba někoho inspirovat k té změně nebo ke změně těch návyků, řekněme. No, já jsem tyhle ty kognitivní zkreslení vzala z hrozně zajímavého článku na BBC, ze kterého bych hrozně ráda citovala jednu větu, která ve mně tak jako zarezonovala. A vlastně v tom článku se říká, že je velmi důležité připomínat si jednu věc, a to je to, že ano, sice jsme jediný druh na planetě, který se vyvinul natolik, že má moc a sílu způsobit takhle vlastně jakoby obrovský problém, jakým je změna klimatu, ale zároveň jsme jediný druh na planetě, který se vyvinul do takové míry, že má skutečně kapacitu ten problém vyřešit. Takže nevím, jak vám, ale mě vlastně tenhle ten postoj, tahle věta přišla hrozně taková jako nadějná, tak jsem jí tu chtěla sdílet.
Já jsem si tady asi vrátím ještě k tomu, co Tereza říkala dřív, jo, a to o tom pozitivním rámování. Ty jsi říkala, jestli nás někdo poslouchá, takže by se to dalo třeba využít nebo něco takového. Možná jsem si to teda já v hlavě teďka vytvořila, ale jestli nás někdo poslouchá z vlády, nebo jestli nás poslouchá pan Babiš.
Ano, slyšíte, že jsme velmi ambiciozní.
Jestli nás poslouchá někdo z ministerstva nějakého, tak můžete to takhle udělat, jo? Jak to Terka vlastně hezky řekla.
Je to
bylo by to fajn. A já se k tomu hned vrátím i proč to říkám, protože no, už asi vám došlo, že obavy ze změny klimatu mohou mít dopad na duševní zdraví.
Jako, vlastně, myslím si, že jsme to řekli docela polopatně.
Ale Více než 2/3 dospělých, 65 nebo 68% tady koukám, uvedlo, že mají minimálně mírnou ekouzkost, což je docela dost. A ta se definuje jako jakákoliv úzkost nebo obava ze změny klimatu a dopadu. To znamená, dobrá zpráva je, že lidi se toho všímají, špatná zpráva je, že nás to trápí, ale je fajn, že nás to už trošku pošťouchává, že s tím něco máme dělat, že je nám to nepříjemný. Tyhle účinky mohou mít především dopad, ale na nejmladší dospělí v zemi. Téměř polovina lidí, koukala jsem teda na výzkum u zase Američanů, ve věku 18 až 34 let, uvádí, že stres, který pociťují kvůli změně klimatu, ovlivňuje jejich každodenní život. To je fakt dost. A to znamená, že ta úzkost fakt nezůstává jako jenom v nás. To není jenom nějaká jako myšlenka, jenom nějaký pocit. To je věc, která se potom promítá do toho našeho dalšího praktického života, do toho reálu, ve kterém žijeme, do toho chování, do toho jednání. No a dále měla ale podobné výsledky aktuální studie, která je největší na tohle téma. Zjišťovalo se to u 10 000 mladých lidí, to znamená opravdu mladých dospělých, nebo vlastně teď tady nemám věkový rozmezí, ale měli to být mladí lidé v 10 zemích, jak vnímají změnu klimatu, ale taky reakci právě vlád a to vedení těch konkrétních zemí.
Aha.
A výsledky zveřejněný. Teďka v září 2021 je to aktuální, pokud teda ten podcast nevydáme za 5 let, třeba nesekujeme.
Já doufám, že ne.
Tak ukázali, že respondenti skutečně měli obavy ze změny klimatu. 59% bylo velmi nebo extrémně znepokojeno. Více než 50% se cítilo smutných, úzkostných, naštvaných, bezmocných a vinných. Mají opravdu i pocity viny. Více než 45% uvedlo, že jejich pocity ohledně změny klimatu negativně ovlivnily jejich každodenní život a fungování. Což vlastně odpovídá té studii, co jsem říkala předtím, že to je skoro polovina lidí, který pociťuje, že ty emoce dopadají na každodenní fungování. Mnozí z těch lidí uvádí vysoký počet negativních myšlenek, který se týká změny klimatu. Respondenti potom ale hodnotili reakci vlády na změnu klimatu opravdu hodně negativně a uváděli větší pocity zrady než nějakého uklidnění a ujištění.
Aha.
A vlastně je otázkou, jestli reakce té vlády vůbec má vliv na tu naši úzkost. A ukazuje se, že klimatická úzkost a distres významně souvisí s vnímanou neadekvátní vládní reakcí a s těmi souvisejícími pocity zrady. To znamená, že proto, když já tady apeluju na to, že jestli nás poslouchá teďka pan Babiš.
No počkej, teď už pan Fiala.
A nebo pan Fiala, kdokoliv. Tak je fajn s tím něco dělat, protože vy s tím můžete něco dělat. Takže jestli třeba znáte někoho, tak mu to předejte, protože to může mít nejenom dopady právě na ten vývoj té naší planety z ekologického hlediska, ale i na to duševní zdraví těch lidí. A my trošku zapomínáme právě sami na sebe, když mluvíme o naší planetě, protože my tady pořád žijeme, nějak se cítíme. No a při práci s těma emocema ve skutečnosti může být hrozně důležitý si uvědomit, jaký emoce cítíme. Cítíte jenom fakt úzkost? Protože my tady mluvíme hlavně o úzkosti, ale ona to fakt není jenom úzkost. My třeba můžeme mluvit o smutku. A doktor psychologie Thomas Doherty, zabývající se duševní pohodou v souvislosti s ekologií, hovoří o takzvaném ekologickém zármutku, takzvaný ecological grief. Protože kromě úzkosti, my víme, že v případě environmentální duševní nepohody může být fakt přítomný i žal a truchlení. A myslím si, že pokud jste viděli nějaký dokument a viděli se tam ještě ta příšerná hudba u toho, že jo, ta, která už je smutná tak jako tak, zároveň u toho ty smutné záběry, především když jsou tam třeba pro mě, jsou extrémně jako těžký zvířata, tak nezažíváme jenom úzkost, ale je tam i žal, je tam truchlení. A neříkejte, že to není logické, protože když si třeba zvědomíme, že když pláčeme, tak často je to kvůli nezvratným změnám v minulosti, ať už je to třeba vyhnutí nějakých tvorů, nebo týkajících se výrazných životních změn konkrétních lidí, jejich prostředí, ve kterém žijí. Tak když si zvědomíme, že se jedná o žal nebo truchlení, ale není to třeba úzkost, může nám to ve skutečnosti docela dost pomoct i z toho důvodu, že pro žal a truchlení potřebujeme úplně jinou reakci. Potřebujeme se vyplakat, potřebujeme se z toho oklepat, potřebujeme to prožít, potřebujeme vlastně chviličku truchlit, mít na to nějaký proces. A my často oscilujeme mezi tím, jestli rychle něco nedělat, jestli to rychle nezachránit. Ale když teďka prožíváme žál nad tím, že se stalo něco tragického a něco jsme ztratili, jsme kus naší planety, kterou máme nějakým způsobem rádi, tak vlastně ta reakce na to by byla hrozně obrovská. Nedokážeme to vlastně napravit, protože už jsme něco ztratili. A důležitou reakcí na to je taky se opečovat. Nějak prožít ten smutek, nějak prožít ten žál, nějak prožít to truchlení. A potom se dostat k nějaký reakci. Protože když reagujeme vlastně extrémní akcí na náš žal a na naše truchlení, může nás to dostávat do větších negativních emocí. A to právě proto, že my si nedovolíme prožít ten smutek. A my ho můžeme fakt prožívat. My tady mluvíme o tom, že je za 5:12. Ale my musíme myslet taky na sebe a na to, že když se trápíme, tak to potřebujeme prostě nějak zpracovávat. Že pořád jsme psycholožky, nejsme fakt ekoložky tady. A i když máme určitě ekologickou duši.
Takže se navracíme k kořenům.
Takže se vracíme ke kořenům a chceme z vás sejmout takovou obrovskou jako tíhu toho, že musíte teďka hned všechno dělat. Protože ty emoce, které v nás jsou, můžou být poměrně zasahující.
Jak když bych ti tady do toho trochu vstoupila, tak jsem vlastně při nějaký rešerši našla, že u nás se tou terapií toho environmentálního žalu, ale i třeba úzkosti, věnuje se tomu psychoterapeutka Zdeňka Voštová, kterou si vlastně můžete najít její stránky, a ona je vlastně taky členkou té už zmiňované Climate Psychology Alliance. A ona vlastně popisuje, nebo často se k tomu tématu vyjadřuje. A myslím si, že je asi jednou z mála psychoterapeutů, kteří se tím nějak intenzivně zabývají. A ona vlastně popisuje ten environmentální úzkost a žal, že vlastně obsahuje kromě nějakého strachu z budoucnosti v souvislosti s tou změnou klimatu a dalšími nějakými environmentálními problémy, právě i ten smutek z toho, že nenávratně vlastně zaniká část toho přírodního světa a my ani budoucí generace už nezažijeme přírodu takovou, jak si ji třeba pamatujeme z našeho dětství. Jo? Přičemž někdy se mohou tyhle pocity fakt rozvinout v nějaký existenciální zmar a beznaděj. A to samozřejmě není dobrý. Takže já bych tady zase zdůraznila, že ano, negativní emoce jsou normální, ale do jisté míry. Jo? Pokud na to zůstaneme sami, pokud nezískáme dostatečnou oporu, pokud si nedovolíme ty emoce prožít, tak skutečně můžou vlastně jako vygradovat až do nějakého většího problému. Takže nenechávejte to jen tak být. Máte na to právo cítit se špatně, ale taky máte právo na to se opečovat, získat nějakou podporu, řešit to. Jo, tak asi takhle za mě.
Přesně tak, protože my tady s Teres o tom mluvíme hrozně obecně. Jo, pořád nechodíme do takových konkrétností, jako bychom mohli. Pořád si uvědomujeme, že lidi tady na téhle planetě jsou jednotliví individua a každý z nich to prožívá jinak. A někteří z těch lidí, mnozí z těch lidí, tohle zažívají doslova na vlastní kůži. Jsou lidé, kteří třeba v Austrálii se zmiňuje, že to je tam téma ekologické úzkosti je na snadě a je to docela dost součástí různých brožur, různých témat týkajících se úzkosti. Je tam prostě jako součást, což je skvělý, ale na druhou stranu tam to vlastně dává smysl ještě, aby to tam nebylo. Zmiňují se třeba Filipíny nebo Indie jako země, kde lidé opravdu trpí tou ekologickou úzkostí, protože vlastně žijí v těch důsledcích klimatických změn. Oni přímo na vlastní kůži zažívají ty důsledky, nejde to přehlédnout. No a třeba mezi Inuity v Kanadě je změna klimatu spojená s nárůstem zneužívání návykových látek a sebevražedných tendencí, protože oni opravdu žijí v těch důsledcích. Vidí, jak jim vlastně jejich lokality a jejich kulturu bere právě moře a ubývá jim let. A další ohroženou skupinou, která se ale týká už nás, a našich generací tady i v České republice, a to je generace Z, tedy mladí lidé. Jelikož obavy se liší právě i generačně a ta ekologická úzkost, když se podíváme na různé druhy strachu a obav a témat, tak v rámci, když si seřadíme ty generace, tak pro mě bylo třeba zajímavý pozorovat, že ta ekologická úzkost se dostává nahoru a nahoru a nahoru a u té generace Z je tam vlastně úplně nahoře. Že lidé mají opravdu strach o tu planetu, o to, co to vlastně pro ně vůbec znamená. No a já třeba z terapeutické praxe zaznamenávám právě to, že lidé často třeba i pláčou u těch dokumentů, potom pocitují delší dobu velkou beznaděj, úzkost, jelikož se snaží hledat právě nějakou akci na základě toho žalu, o kterém já jsem mluvila. Žal a truchení je prostě emoce, která si zasluhuje zase jinou práci, než třeba úzkost, stres, než strach. Zasluhuje si to zpracovat jinak, včetně třeba ventilace emocí, včetně toho vyplakání, které jsme tady zmiňovali. A o tom je právě ten díl, aby my jsme si zvědomovali ty emoce, dokázali je nějakým způsobem rozeznávat a na základě toho potom nějak reagovat. A potom je právě hrozně důležitý, když my si zvědomíme ty naše emoce, tak my si dokážeme potom díky tomu připomenout, vědomě si připomenout, co můžu udělat tady a teď. No a my teďka budeme i s Tarkou mluvit o tom, co vlastně vůbec můžeme dělat na základě toho, že pociťujeme tu environmentální úzkost, to znamená, jak ji můžeme zvládat a jak můžeme zvládat stres vázaný na problémy životního prostředí. Já jsem se právě vrátila přímo do země, kde, což je dobrý příklad toho, jak říkám, vrátit se tady a teď. Mě třeba taky zasáhly nějaký ty požáry v Austrálii, protože mám třeba hrozně ráda i koaly, jo, já mám hrozně ráda i tu faunu tam. Ale kdybych vlastně jenom celou dobu řešila ten grief ohledně toho, co se tam stalo, co se vlastně ztratilo, tak by se moc dál neposunula. Ale vrátila jsem se do té země a zjistila jsem, že mají přímo svoji brožuru Coping with Climate Change Distress, to znamená strategie zvládání stresu týkající se klimatických změn, tak mají přímo na to brožuru, což je fajn, takže mě to vrátilo do tady a teď a dali mi přímo tip. A prvním tipem je sami se chopte nějaký akce a nějaké opatření a něco dělejte. A ve skutečnosti je to ale myšleno s úlevou, že i vy můžete právě něco dělat. Že fakt to není tak, že vy vlastně teďka musíte jenom odpočívat, čekat, až to někdo udělá, to ten bystander efekt, o kterém jsme mluvili, ale ve skutečnosti i vy můžete něco dělat a inspirovat druhý svým chováním. Vzpomeňte si na náš díl o influencerech, že jsem tam zdůrazňovala, že i my jsme takový influenceři ve svém obecném životě, to znamená i pro naše blízké okolí a kamarády. Takže prostě začněte od sebe. My lidi jsme přirozeně pozorovatelé, můžeme se vzájemně inspirovat tím, co vidíme, zároveň i vy se můžete inspirovat a být třeba členy nějakých skupin, co oni vlastně dělají, je něco, co se vám líbí, co vás zajímá. Když to nebude fungovat, tak to prostě nedělejte a dělejte něco jiného. A zároveň i vy se můžete účastnit třeba i nějakých přímo jako aktivistických činností, ale když to nejde, nemějte na sebe zase velký nároky. Mně třeba napadá, že vy klidně můžete posílat třeba nějaké příspěvky na nějaký nadace, že jo, nějaké spolky, které vám přijdou užitečné. Tam jsou třeba i lidi, kteří se tím živí. Vy třeba nemůžete tolik času vynakládat. To znamená, zkuste fakt od sebe, ale nezapomínejte fakt na malý kroky.
To mi přijde možná jako vůbec nejdůležitější nějaká poučka. Nejenom nezapomínat na ty malý kroky, ale nepodceňovat je. Jo, to, co už teď já dělám, tak vlastně nespadnout do toho, ale to přece nic není, tím nic nezměním, to přece není dost, jo. To je přesně jakoby ten styl uvažování, který nás asi moc neposune. Který
to je ten kruh paralyzující.
Přesně, to je ten paralyzující kruh. Naopak, když u sebe ocením to chování nebo ty malý změny, které dělám, tak je to taková ta spirála úspěchu, že vlastně já mám z toho dobrý pocit a to mě podpoří v tom udělat další změnu nebo minimálně udržet to, co už dělám. Jo, ono vlastně to podceňování těch malých kroků je docela jakoby obecný princip, taková obecná vlastnost, se kterou se strašně často setkávám, že máme prostě tendenci dávat si hrozně vysoký, hrozně ambiciózní, vzdálený cíle. Bez toho, aniž bychom se podívali, jaký nejmenší krok vlastně můžeme udělat tady a teď. Jo? A zatímco, když si dáte ten hrozně vzdálený, super ambiciózní a asi perfektní cíl, kdybyste ho dosáhli, tak se vám může stát, že buď to zažijete tu paralýzu, typu, ježiš, to je daleko, to nemůžu zvládnout, to je moc velký, jo, a zůstanete stát na místě. A nebo zažijete frustraci, když už se do toho pustíte, ale ono je to pořád dost daleko. To já už se snažím takovou dobu a nejsem ani v půlce, nebo se nic pořádně nemění. Takže opravdu maličký krůčky, oceňovat je, začít u sebe a dělat prostě, co můžu. Protože my fakt jako nepotřebujeme 1% lidí, kteří to dělají úplně perfektně, neprodukují žádný odpad, nikdy nejedou autem, prostě jsou úplně dokonalí. My potřebujeme 80% lidí, kteří to dělají tak nějak, jo, jak zrovna mohou a jsou vlastně jakoby na to naladěný. Takže to je, myslím, úplně nejdůležitější poučka, že i ty malý kroky, když je dělá většina společnosti, tak jsou nakonec jakoby obrovský a mnohem důležitější, než když pár lidí dělá jakoby 100, 200%.
Přesně tak. To je přesně to, když uvidíte, sami se chopte nějaké akce opatření, tak myslete na tohle z toho, že to nemusí být nějaký obrovský věci, ale že jde o to, abyste se na tom taky nestrhali, abyste nejeli fakt do roztrhání, jo? To není úplně ekologický se tady roztrhávat. No, myslím, že fakt ne, jako typuju, že no. To není úplně jako.
Říká se, že čím méně lidí,
tím no, ale zároveň vás budou muset dávat dohromady doktoři, jo, to je pravda, takže buďte v celku, prosím. A druhým bodem je dávejte si přestávku. Odpočiňte si od toho konstantního přijímání informací o klimatu. Odpočiňte si od médií i od těch aktivit. Mějte i nějaké aktivity, které fakt nesouvisí s ekologickými aktivitami. Nějakou, která s tím vůbec není spjatá. Prostě, když jdete na procházku, tak na procházku a nemyslete na to, že to má být nějak ekologický. Když se chcete číst, tak si chcete číst. Nemyslete na to, že to má být ekologický.
Procházka je hodně ekologická.
Ta jo, no ale už nevkládejte do toho, že to je jako ten cíl, že to má být ekologický. Opravdu o to si odpočinu, protože vy nemůžete žít pořád v nějaký myšlence, že musíte být dokonalý eko člověk. Vy jste nejdřív vaše jméno něco, jo, a potom jste spoustu dalších rolí. A z toho vyplývají ty jednotlivé aktivity. A vy taky potřebujete ten život nějakým způsobem prožít. Tak abyste zažívali duševní pohodu a to je třetí bod. To znamená, užívejte si a dovolte si cítit duševní pohodu, protože ono je to totiž pro tu planetu výhodný. Pozor! Duševní pohoda a humor jsou totiž strategie, které můžou posilovat váš potenciál, což je dokázaný spoustama jako výzkumu, jo? Že lidi, kteří opravdu mají vyšší well-being a mají schopnosti pro jasnění té nálady, tak s vyšší duševní pohodou se zvyšuje pravděpodobnost efektivnějšího řešení problému. Takže pokud si myslíte, že na téhle planetě si nezasloužíte být happy, protože planeta trpí, tak pozor! Planeta si zaslouží mít na sobě happy lidi a dokonce je potřebuje, protože ty lidi, kteří jsou ve větší pohodě, tak jsou efektivnější v tom řešit, co potom s tím můžou dělat. Takže není to tak, není to psychologický kliše, odpočiňte si, buďte v pohodičce a tak dále, že to jako furt tvrdíme, že jo? Ale ono to ve skutečnosti má i praktický dopad a praktický smysl. Čtvrtý bod je udržujte si zdravou rutinu. To znamená úplná klasika, cvičení, jídlo, spánek, čas s rodinou, s přáteli a víte proč? Protože naše zdraví, být zdravý je prostě ekologický. Jo, nezatěžujeme vlastně zdravotní systém, nezatěžujeme sociální systém a tak dál. My vlastně, když dokážeme pečovat sami o sebe, tak samozřejmě je to ekologičtější. To znamená, že vy, jak říkám, nedělejte věci do roztrhání. Když potřebujete pomoc, říkejte si včas, prevence je strašně důležitá. To se týká i právě té úzkosti. A zároveň ta zdravá rutina je důležitá, protože naše zdraví fakt není jenom biologický, ani není jenom psychologický, je taky sociální. A zdůrazňuje se, že ten model toho zdraví je bio, psycho, socio, spirito, eko. To znamená, nezapomínejte na všechny ty vaše složky toho vašeho zdraví, protože se strašně zasloužíte cítit se dobře, být zdravý a až potom vlastně můžete pečovat o tu naši planetu, protože to je přece hrozně důležitý. Zároveň pátý bod, zaměřujte pozornost jen na pár konkrétních problematik. Určujte se priority, do kterých chcete investovat vaší energii. Když si řeknete, že planeta je vaše priorita, to je děsný, to jako nejde. Jo, a není to tak děsný, protože vaše planeta je vaše priorita. Ale to je hrozný cíl, to jako nikdo není takový obr, aby chytil tady planetu a hladil jí a zalejval jí. Všichni jsme tady maličkatý, jak to říkala Terka, že vlastně opravdu záleží na těch lidech a na těch jejich malých krocích. Protože ta priorita je obrovsky široká. To znamená, specifikujte, to jsou zase ty malinký kroky, ať se vám v tom i líp pohybuje, ať vy v tom líp dokážete fungovat.
ať v tom opravdu dokážete něco tak, změnit, že jo? Protože jako pokud vaše priorita bude takhle široká, zachránit planetu, tak se vám to pravděpodobně nepodaří, jo? Nalejme si čistého vína. Ale pokud bude vaše priorita chovat se, já nevím, zodpovědně v rámci nějaký svý komunity, prostě zavést tam třeba právě to třídění odpadů, nebo když jste teda, jo, ekologicky aktivní, tak prostě, já nevím, přitáhnout nějaký řečníky, kteří o tom problému promluví, anebo si o tom jenom prostě promluvit s přáteli, šířit o světu, jakoby takhle, tak to tom se daleko líp samozřejmě splňuje, že jo, tyhle ty cíle. Takže opravdu ty priority si dejte konkrétnější a klidně menší, není to fakt žádná ostuda.
Jo, naopak je to potřebný. Jo, aby jsme mohli vůbec nějak fungovat a dosahovat cílů, potřebujeme je konkretizovat prostě vždycky. Jo, to je jeden z nejzákladnějších vlastně problémů, který my máme, že si ty cíle dáváme špatně a pak dochází k té obrovské paralýze. No a šestým bodem jsou vztahy. Možná, jestli si vzpomínáte, jak jsem mluvila o těch inuitech, tak studie naznačují, že inuité, kteří jsou svědky toho extrémního úbytku mořského ledu, tak mají lepší duševní zdraví a jsou odolnější čelit tváří v tvář těm dopadům životního prostředí, pokud si udrží silné spojení se svou kulturou a s lidmi. To znamená, že skutečně ta naše duševní pohoda, ta naše odolnost a potom vlastně i práce na těch našich cílech souvisí i s tím, že my to můžeme s někým šerovat, my to můžeme s někým prostě sdílet. Nejenom, že my pořád inspirujeme druhý, ale máme i nějakou sociální oporu, máme nějakou komunitu, ve které se cítíme prostě dobře, která nám samotná je inspirací. Nemusí být pro vás hlavně to teďka, aby to nezaznělo, že šestý bod jsou vztahy a že musíte mít kolem sebe jenom ekolidi a že teďka vyškrtnete nějakou chudinku, babičku nebo rodiče dokonce, nebo ségru, nebo někoho, kdo třeba řekne, že mě to ty tvé jako řeči nezajímají. To ne, nevyškrtávejte, pokud je máte rádi. Jsou důležitý taky. A právě pokud posilují vaši duševní pohodu, tak mají vlastně výrazný ekologický dopad, jo, i když je to tolik nezajímá. A to jsou opravdu tyhle ty úhly pohledu, kterými tady říkáme, třeba můžou být pro vás možná zajímavý a možná uklidňující, jo, protože není jako jenom třídit, není jako jenom jíst třeba míň masa a takovýhle základní zásady, kterými tady nezmiňujeme, protože o to nám úplně nešlo. Jako je taky fakt cítit se dobře a být s lidmi, který nás nějakým způsobem udržou. A to byl cíl toho dnešního podcastu, taky neházet na vás nějaký úplně obrovský cíle, ale taky se na to podívat trošičku jinak a trošičku se pozastavit nad tím, co s tím můžete dělat, anebo co vlastně cítíte a jaký to pro vás je, anebo co poradit člověku, který tohle třeba zrovna zažívá.
Mně napadá, že jsme vlastně celý ten podcast trošku ladili pro lidi, kteří zažívají environmentální úzkost a záleží jim hodně na planetě. A říkám si, že možná se mezi vámi najdou tací, kteří opravdu to téma tolik neřeší, ne proto, že by nechtěli, byli v nějakém popření, ale opravdu to zkrátka není jakoby téma, který by je tolik zajímalo. A myslím si, že pokud byste se s tím tématem chtěli trošku víc seznámit, fakt jakoby prozkoumat ty fakta, tak já bych jako takový psychotyp na závěr, protože už jsme v závěru, chtěla doporučit skvělou českou stránku Fakta o klimatu, kde je vlastně tenhle projekt sledovat i na Twitteru. Zakladatel je Ondráš Přibyla. A tam vlastně jakoby se sbírají informace od odborníků, právě ta fakta o tom, co se děje, nějaký aktuality tam najdete, takže to si myslím, že je takový jakoby dobrý základ, ale i nějaký jakoby rozšiřující materiál k většímu studiu tohoto tématu. A zároveň, kdybyste to chtěli jakoby v kostce, tak mě v poslední době neuvěřitelně inspiroval podcast Studia N, a konkrétně rozhovor právě s Ondrášem Přibylou, který mluvil o tom, co může vlastně právě proběhlý klimatický summit v Glasgow, jestli tušíte, teď vlastně proběhl nedávno, tak co může změnit. A vlastně se tam hodně zmiňovaly právě i ty fakta, jak Češi přispívají k tomu a k tomu, jak je to s tím CO2 na hlavu po světě, co vlastně už víme a můžeme dělat pro tu změnu klimatu a tak dále. A já bych chtěla tenhle ten rozhovor doporučit, protože mě přišel neuvěřitelně srozumitelný zároveň, ale erudovaný a především mě hrozně uklidnil, jo? Protože to vyznění toho podcastu bylo takový, hele, my prostě na to máme technologie, my v podstatě víme, co máme dělat a teď to potřebujeme jenom začít jakoby fakt dělat.
No tak jdem na to, jdem na to.
Takže loučíme se, doufám, docela optimisticky, když tu padly samozřejmě jakoby nepříjemný věci, tak si myslím, že tohle je důležité, aby zaznělo, že opravdu ty technologie pravděpodobně na to jsou, přesně víme, co máme dělat, a teď je důležité to teda začít dělat. A každý může začít u sebe právě nějakou tou malou drobností, malou změnou, kterou dokáže dělat dlouhodobě.
Jo, a proto máme tenhle ten díl, to děláme my, to je naše aktivita,
přesně.
To je náš první bod té brožury australský, udělejte něco s tím, tak jsme rychle natočili díl. A jestli chcete taky udělat nějaký bod, klidně doporučte tenhle ten díl, určitě to je dostatečná ekologická činnost. A já si vlastně myslím, že jo, takže klidně.
Potěšíte nejen planetu, ale i nás, takže. Jo, a my zvýšíte naši duševní pohodu, takže my budeme o to víc happy a o to víc schopné něco dále měnit, takže win-win situace.
Těšíme se moc na zpětný vazby, pokud nějaký budete mít, nebojte se na nás obrátit vlastně na Instagramu, na Facebook nebo i do mailu.
Moc děkujeme za poslechy a moc děkujeme za dosavadní zpětný vazby. Jak Karol říkala, budeme se těšit na jakoukoliv zprávu od vás k tomuhle dílu a těšíme se zase někdy příště. Naslyšenou.
Ahoj.
Ahoj.